Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Ήρθαμε εδώ για να αναπαυθούμε, όπως είπε και ο αδελφός στην προσευχή του. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αυτό που έχει ορίσει για μας σήμερα ο Κύριος, έτσι. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το προς Ρωμαίους επιστολή, 1003 σελίδα προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι το ΙΒ, το 12ο κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το 9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, εις τη σπουδήν άοκνοι, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκατερούντες, εις τα σκρία των Αγίων μεταδίδοντες, τη φιλοξενία ακολουθούντες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Εδώ έρχεται ο Παύλος σε λίγες γραμμές, σε λίγα εδάφια, και βάζει όλο το νόημα του χριστιανισμού. Χριστιανισμός χωρίς αγάπη υπάρχει? Δεν υπάρχει. Θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, ψυχής, ισχύως και διανύας σου, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αγάπη. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται εδώ πέρα και βάζει μερικά σημεία, ας το πούμε έτσι, για μας σήμερα. Βάζει μερικά σημεία και τα καταλήγει σε ένα σημείο. Δηλαδή αγάπη, όλοι αγαπάμε. Όλοι λέμε σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, ναι αδελφέ μου, ίσχυε και ανδρίζου, πήγαινε, δεν πειράζει, εγώ θα προσεύχομαι για σένα, τον χτυπάμε και στην πλάτη και θα σου δώσει ο Θεός φαΐ. Δεν είναι αγάπη αυτή. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Η αγάπη γίνεται με πράξεις. Έτσι. Δείξε μου την αγάπη σου, να σου δείξω εγώ τι έχω κάνει με την αγάπη. Τι έχω κάνει με την αγάπη. Τι έχω προσπαθήσει να κάνω. Ποιον αγαπώ. Τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Όταν αναγεννηθήκαμε, αδελφοί, τουλάχιστον εγώ, όταν αναγεννήθηκα, όταν άκουσα πρώτη φορά το λόγο του Κυρίου, μπήκα μέσα στην εκκλησία και μπήκα μέσα στην εκκλησία της Γλυφάδας τότε, στην παλιά αίθουσα, όσοι τη θυμόσαστε παλιά, και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα χαμόγελα των αδελφών. Με χαιρετήσαν όλοι. Όλοι. Καλά, στο τέλος δεν συζητώ, στο τέλος ήταν το αποκορύφωμα, αφού έλεγα στον αδελφό που με πήγε στην εκκλησία, του λέω ότι σου έχεις πει για μένα, και από αγάπη. Και ακόμα τα θυμάμαι τα πρόσωπά τους εκείνη την ημέρα. Και ο Κύριος ήρθε και με ψώμησε, όπως λέμε, με γέμισε εκείνη την ημέρα. Δεν κατάλαβα πολλά, δεν άκουσα φοβερά και τρομερά, γιατί δεν ήξερα το λόγο του Κυρίου. Φανταστείτε ότι όταν εγώ σώθηκα, το μόνο πράγμα που ήξερα ότι υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Καθολική, οι Μάρτυρες της Σκοπιάς και κάτι άλλο. Αυτά, δηλαδή, όχι τη γραφή δεν ήξερα, αδελφοί, τίποτα. Τίποτα. Και ήρθε ο Κύριος εκείνη την ημέρα, είχα μπει με πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία, και έλεγα τι θα γίνει στη ζωή μου. Τι θα κάνει η ζωή μου. Και ήρθε στην εκκλησία του Κυρίου να αναπαυθώ. Να πάρω αγάπη. Από τον Κύριο, όχι, δεν έχουμε αγάπη εμείς, δεν μπορούμε να έχουμε αγάπη. Αγάπη είναι ο Θεός. Το λέμε και τα παιδάκια, το πρώτο πράγμα, το πρώτο εδάφιο που μαθαίνουν, ο Θεός είναι αγάπη, λένε. Και χαιρόμαστε που τα ακούμε εδώ πέρα να το λένε. Ο Θεός είναι αγάπη. Και σε μένα ήρθε εκείνο το βραδινό, μίλαγε ο αδελφός ο Ζινόπουλος τότε, εκείνη την ημέρα, και εγώ προβληματιζόμουνα και έλεγα τι θα κάνω, είχα τα προβλήματά μου, ήμουνα καταζητούμενος, ήμουνα 1002, δόξα το όνομα του Θεού. Και λέει, θα τα αφήσεις όλα κάτω και θα σε πάρει με την αρπαγή ο Κύριος στον ουρανό. λύση το προβλήματος, ανάπαυση. Θα τους τα αφήσω όλα και τα χρέη και τα όλα. Το θέμα είναι να τα θέλουμε να τα αφήσουμε όμως, έτσι. Άκουσα, διάβαζα μάλλον την ομολογία ενός αδελφού από την Αμερική, ο οποίος ήθελε να ακολουθήσει τον Κύριο. Διάλεγε κάτι μονοπάτια, ανθρώπινα όπως το λέει και ο ίδιος, διάλεγε κάτι μονοπάτια τα οποία δεν ήταν τα σωστά, αυτά που ήθελε ο Κύριος. Προσπαθούσε με τις ανθρώπινες δικές του δυνάμεις να κάνει αυτό που ήθελε, που νόμιζε ότι ήθελε ο Κύριος. Και έλεγε στον εαυτό του, μα τι κάνω στραβά, γιατί ο Κύριος εμένα δεν μου μιλάει και μιλάει σε αυτόν εκεί τον Κύρικα, ας πούμε. Γιατί εμένα, ξέρω εγώ, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω όπως μιλάει αυτός, να μιλήσω και να σωθεί εκείνος. Αλλά είχε μια επικοινωνία με τον Κύριο και έφερε αυτό το ερώτημά του, αφού προβληματίστηκε μόνος του και μόνος του δεν μπορούσε να πάρει καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Τι απάντηση μπορώ να δώσω εγώ στον εαυτό μου, για τον εαυτό μου? Τίποτα. Έρχεται ο Κύριος και του λέει ένα βράδυ, έχεις πολλά πάθη στη ζωή σου? Λέει, ναι Κύριε, έχω πάθη όπως όλοι οι άνθρωποι. Και θες να με ακολουθήσεις? Λέει, ναι Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Μου χαρίζεις τα πάθη σου? Ακούστε ο Κύριος τι ωραία μου μιλάει, τι αγάπη, μου χαρίζεις τα πάθη σου? Και λέει, ναι Κύριε, στα χαρίζω. Και από εκείνη την ημέρα ελευθερώθηκε. Από εκείνη την ημέρα άνοιξε ο νους του. Από εκείνη την ημέρα που τα παρέδωσε όλα στον Κύριο, έγινε διαφορετικό άτομο. Είχε αύξηση πίστεως, είχε αύξηση δύναμης. Προσευχόταν και γινόντουσαν πράγματα. Τον έκανε έναν μεγάλο Κύρικα και γύρισε όλο τον πλανήτη σχεδόν. Δόξα το όνομα του Θεού. Αυτός είναι ο Κύριός μας, αδελφοί. Και λέει, η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε, δεν μπορεί να υποκριθείς ότι έχεις αγάπη. Ανάμεσα, λέει, στην πρώτη εκκλησία δεν μπορούσε να σταθεί κανένας ξένος. Κανένας. Όταν ήμασταν μια φορά σε ένα γάμο και υπήρχε και ένα συνεργείο που εξυπηρετούσε τον κόσμο εκεί πέρα, τους είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βλέπαν όλους τους χριστιανούς και δεν, σου λέει στο τέλος, δεν ανταλλάχτηκε ούτε με συγχωρείτε ένα ρε, τίποτα. Κοιτάζαν δεξιά, κοιτάζαν αριστερά, αδελφέ μου, αδελφή μου, αδελφέ μου, αδελφή μου, αγκαλιές, αγάπη, και είχαν μείνει άναυδοι. Σου λέει, πού ήρθαμε εμείς τώρα? Δόξα το όνομα του Θεού. Αυτό ανυπόκριτος, αδελφοί. Και για να το λέει εδώ, θα υπάρχει και μια υποκρισία. Αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτός που θέλει να υποκριθεί, δεν θα μπορεί να κρυφτεί. Όχι από εμάς, από το Θεό. Όλα θα γίνουν φανερά. Θα μας φυλάξει ο Κύριος από τους πάντες και από τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Και λέει, αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε στο αγαθόν, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι για τις φιλαδελφίας. Αλληλούια. Να αγαπάς τον αδελφό σου, φιλόστοργοι. Ακούστε λέξη που χρησιμοποιεί ο Παύλος, φιλόστοργοι. Στέργω, δηλαδή αγαπώ, δηλαδή σπλαχνίζομαι, δηλαδή έχω μέσα στην καρδιά μας με το παιδί μου. Πόσο το αγαπάω το παιδί μου? Πόσο αγαπάω τον εαυτό μου, να το πάμε πιο ατομικά ακόμα. Έτσι πρέπει να είμαστε, φιλόστοργοι. Δόξα το όνομα του Θεού. Και να προσκολάμαστε, λέει, στο αγαθό. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει προσκολάμε στο αγαθό? Τι σημαίνει είμαι με το αγαθό, με το καλό? Το αγαθό και τέλειο. Είμαι με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν οδηγάω στο δρόμο και με κλείσει ο άλλος, έτσι, γιατί έχει καλύτερο αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι καλύτερος οδηγός, όλοι οι Έλληνες είναι καλοί οδηγοί βέβαια, καλύτεροι, και οδηγάνε έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν θα αρχίσω να κατεβάσω το παράθυρο να πω όλα αυτά που ακούω που λέγονται, να βγάλω τα χέρια μου, να κάνω, να ράνω. Μια φορά με έχει στείλει ένα βράδυ, δεν θυμάμαι γιατί, ο αδελφός ο Ηλίας ο Καρπόζηλος, είχα τότε ένα φιατάκι, είχαμε με την Πόπη, και φεύγω από τη Γλυφάδα, για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι για ποιο, να πάω στην Κεσαριανή, στο σπίτι του, να πάρω κάτι και να ξαναγυρίσω πίσω. Εκείνο το βράδυ έβρεχε, αδελφοί. Όταν σας λέω όμως έβρεχε, βροχή, τι να σας πω. Έχω φτάσει στην περιφερειακή του Ημιτού που στρίβει κάτω για Κεσαριανή, αλλά έχει εκείνη την ώρα μία κίνηση λόγω της βροχής, είναι όλα κλεισμένα. Τότε δεν υπήρχε τρίτη λωρίδα, τρεις λωρίδες όπως είναι τώρα, υπήρχαν δύο λωρίδες και η τρίτη ήταν πεζοδρόμιο. Μετά τη φτιάξαν για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση. Λοιπόν, ανάβει πράσινο σε μένα, σταματάνε όλοι να περάσουν. Ένα όμως ένας Έλληνας οδηγός καλός ήρθε από το πεζοδρόμιο, ήθελε να βγει να με εμβολήσει. Τέλος πάντων φρενάρισα, πέρασε, κατεβαίνει, προσέξτε τώρα μέσα στην βροχή, κατεβαίνει ένας άνθρωπος που ερχόταν εδώ. Άρχισε να μου λέει. Εγώ νόμιζα ότι με το φρενάρισμα αυτός και εγώ έπεσε και από το πεζοδρόμιο, χτύπησε, ξέρω εγώ, και κατεβαίνω να του πω, είσαι εντάξει, αυτός με βλέπει που είμαι πιο σωματώδης από αυτόν, φεύγει, πάει 20 μέτρα πιο εκεί και άρχισε να με βρίζει από τα 20 μέτρα, έτοιμος να φύγει πάλι. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Δεν αποστρέφεστε αυτά τα πράγματα. Δεν κερδίζεις τίποτα με το να αρχίσεις τον άλλον να του λες. Μη καταράστε. Κατάρα είναι αυτό. Εναντίον της ευλογίας δηλαδή, κατά της αράς. Ευλόγη, να τους ευλογούμε. Ευλογείτε τους εχθρούς σας. Έτσι δεν λέει ο Κύριος. Ευλογείτε τους εχθρούς σας. Μα είναι εύκολο, αδελφέ. Είναι εύκολο, θα μου πεις. Δόξα το όνομα του Θεού. Κάποτε, μέσα στα προβλήματα που είχαμε τότε τα οικονομικά πριν σωθώ, μόλις είχα σωθεί μάλλον, δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα και χρωστάγαμε με τους γονείς μου κάτι νίκια στη σπιτονοικοκυρά και προσευχή μου εν αγαθότητη καρδίας τότε πρώτη χριστιανή έλεγα, Κύριε, να τη σώσεις, να την κάνεις χριστιανή και να μας χαρίσει τα νίκια. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Με ρίμνησε ο Κύριος, βέβαια. Με ρίμνησε ο Κύριος. Αλλά έτσι πρέπει να είμαστε, αδελφοί. Με αυτή την αγαθότητα την πρώτη που μας έδωσε ο Κύριος εκείνες τις ημέρες. Που νομίζαμε ότι θα πάμε, θα μιλήσουμε και θα σώσουμε όλο τον κόσμο. Εμένα περίμενε ο κόσμος να σωθώ για να τους μιλήσω, ας πούμε. Το έκανα και αυτό, ας πούμε, προσπάθησα, αλλά εντάξει. Δόξα το όνομα του Θεού. Λοιπόν, φιλόστοργοι για τις φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Τι ωραία που τα λέει ο Παύλος, Πρέπει να προλάβω να σε τιμήσω. Έτσι. Όχι όπως βλέπουμε τώρα, πλησιάζει ο άλλος τον προκαθήμενο, ας πούμε, της εκκλησίας, της περιοχής. Βάζουμε και το χέρι να με φιλήσεις. Τιμάτε αλλήλους. Να προλάβω εγώ να σου δώσω την τιμή. Τι κάνεις, αδελφέ μου, πώς είσαι. Δόξα το όνομα του Θεού. Εάν δεν αγαπάς, δεν προλαβαίνεις να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Εάν δεν αγαπάς, δεν μπορείς να έρθεις αυτό εδώ πέρα να τιμάτε αλλήλους. Και έτσι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε τέλειοι? Όχι. Τελειοποιούμεθα όμως. Προχωράμε προς τον ουρανό. Με τη χάρη του Κυρίου, όχι με τη δική μας. Δόξα το όνομα του Θεού μας. Εις τη σπουδή άοκνη κατά το πνεύμα ζέοντες. Δεν πρέπει να σταματάμε να έχουμε στο μυαλό μας το λόγο του Κυρίου. Όταν σώθηκα, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και άρχισα να διαβάζω συνέχεια τη γραφή, ότι ανακάλυψα ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο μπορούσα να διαβάσω και να λύσω όλες μου τις απορίες. Γιατί πράγμα θέλεις να μιλάει ο λόγος του Θεού και δεν μιλάει? Για τα πάντα. Για τα πάντα. Και μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να το ξέρει αυτό. Γιατί αν το είχαν γράψει άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τα πάντα. Τίποτα δεν θα μπορούσαν να καλύψουν. Εδώ έρχεται μέσα σε 4 εδάφια, πόσα είναι αυτά εδώ πέρα, ο Λόγος του Θεού και μας περιγράφει τόσα πολλά πράγματα. Με τόσες απλές λέξεις. Χωρίς να έχει... Αν έβαζες ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου να στο γράψει αυτό, θα σου γέμιζε 4 τόμους, 5 τόμους, μπλα μπλα. Κυριολεκτικά. Ένα κουραστικό μπλα μπλα. Ανθρώπινο μπλα μπλα. Αλλά δεν είναι αυτό. Σπουδάζουμε το λόγο του Κυρίου, έτσι, άοπνος, δηλαδή χωρίς να κουραζόμαστε. Ξέρω, πολλές φορές θέλεις να διαβάσεις το λόγο του Θεού και εκείνη τη στιγμή θα σε πιάσουν να χτυπήσεις το τηλέφωνο, θα σκεφτείς το άλλο. Έχει το πονηρό και να σε βάλει να σε διώξει. Πρέπει να επιτιμούμε τον πονηρό εκεί. Να προσευχόμαστε. Μία απλή προσευχή. Όλες οι προσευχές που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι σύντομες, μικρές και δυνατές. Έχουν δύναμη. Ο Παύλος όταν ήρθε η μαντευωμένη δούλη πάνω εκεί στην Μακεδονία, ένα λόγο είπε. Να φύγεις από αυτό, τίποτα. Δεν άρχισε να κάνει λιτανία, 5 βόλτες γύρω γύρω, να πηδάει, να κάνει, τίποτα. Ένα λόγο, μπαπ. Μια προσευχή. Βέβαια έχει οδηγία Κυρίου. Αλλά και εμείς έχουμε οδηγία Κυρίου να προσευχόμαστε. Είχε προσευχηθεί κανένας άλλος εκείνη εκεί την κοινωνία που βρισκότανε για αυτή την κοπέλα να πει «Θεέ μου, ελευθέρωσέ την». Τι δράμα περνάει αυτό το κορίτσι. Αυτή όμως το δράμα της το μετράγανε σε χρήμα. Γιατί μην νομίζετε ότι μπορεί να αυτοί να κερδίζαν, αλλά αυτοί μέσα της ήταν δυστυχισμένοι. Δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος όταν έχεις μέσα σου κάτι κακό. Δόξα το όνομα του Θεού. Κατά το πνεύμα ζέοντες. Δεν πρέπει να σβήνουμε το πνεύμα, αδελφοί. Ζέοντες. Να καίμε φωτιά. Μίλα τους. Αλλά με σοφία. Μίλα τους. Με αγάπη. Μίλα τους. Αυτό που χρειάζονται όμως. Όπως μια φορά όταν δούλευε η γυναίκα μου πάνω σε ένα τμήμα στο νοσοκομείο εκεί στο που βρίσκεται, και είχε έρθει μια αδελφή τότε η οποία έφεραν τον πατέρα της, ορθοπαιδικό πρόβλημα είχε χτυπήσει. Ήρθε λοιπόν, τον έβαλε στο θάλαμο, έκατσε εκεί πέρα, είπε σε όλους ότι είναι της Πεντηκοστής, έφερε και ένα κασετόφωνο, τότε της μόδας ήταν αυτά τα γιγάντια, ξέρετε, αυτά, βάζει μια κασέτα και να ακούνε όλα τα τμήματα, όλοι οι όροφοι, κηρύγματα, και το βάζε αυτό για να σωθεί ο πατέρας της τώρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κηρύγματος την έβριζε. Στο πνεύμα ζέοντες, εντάξει, το ζέοντες πρέπει να το ορίσουμε, να βάλουμε μερικά οροθέσια, έτσι. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται η αγάπη να πάει μπροστά και όχι το κασετόφωνο. Η φροντίδα να πάει μπροστά, και μετά θα έρθει η ώρα να πούμε και το λόγο του Θεού. Όταν θα πας να επισκεφτείς κάποιον, δεν θα του πεις «Μην ανησυχείς, μόλις πεθάνεις, όλα καλά». Θα πεις ένα λόγο παρηγορητικό. Και συνήθως όταν πηγαίνουμε σε ένα χριστιανό αδελφό να τον επισκεφτούμε στο νοσοκομείο, συνήθως μας παρηγορεί ο ασθενής, συνήθως, πιο πολλές φορές. Γιατί τον έχει παρηγορήσει ο Κύριος πρώτα. Αλλά στο πνεύμα να είμαστε ζέοντες, αδελφοί, να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Να λες εκείνη τη στιγμή μέσα σου, τι θα έλεγε, τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου εδώ. Γιατί να το πω αυτό, γιατί ο Χριστός είναι μέσα μου, έτσι λέμε, έτσι λέει η Γραφή. Το πνεύμα του Κυρίου είναι μέσα μας. Τι θα ήθελε να πω. Πώς θα ήθελε να μιλήσω. Πώς θα ήθελε να συμπεριφερθώ. Με βλέπουν όλοι. Με βλέπουν όλοι. Δόξα το όνομα του Θεού. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν και δεν θέλουν, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τον Κύριο λέει δουλεύοντες. Τον Κύριο δουλεύοντες. Δηλαδή πρέπει να είμαι κήρυκας, να δουλεύω τον Κύριο. Τι σημαίνει τον Κύριο δουλεύοντες? Όσα κάνατε, λέει, σε έναν των ελαχίστων των αδελφών μου, σε μένα κάνατε. Μα ποτήριο, λέει, ψυχρού ύδατος να δώσατε. Ποτήριο ψυχρού ύδατος να δώσατε. Και αυτό μετράει. Μα Κύριε, τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Το ποτήρι του ψυχρού νερού εκείνη την ημέρα θα το θυμηθείς, που μπορεί εγώ να δώσω στον αδελφό μου, στον αδελφό μου, στον αδελφό μου. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα φιλοξενίας μας το διάβασε και ο αδελφός πρόσφατα. Είναι στη Γένεση, όταν ο Αβραάμ εφάνει στον Αβραάμ ο Κύριος επί σταστρής μαμβρή, και ο Αβραάμ όταν τους είδε δεν είπε ξέρω εγώ, έρχονται δύο, τρεις, ας πούμε, πεζοπόροι εκεί, θα πάνε στο δούλο μου τον Γιάννη, ας πούμε, εκεί πέρα, ο οποίος είναι πολύ καλό παιδί, να τους περιποιηθεί. Σηκώθηκε ο ίδιος, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ εξόπλισε στρατό ολόκληρο, μην το ξεχνάμε, για να σώσει τον Λότ. Και προσεκίνησε αυτούς έως εδάφους. Τους ήξερε εκείνη τη στιγμή ποιοι είναι? Όχι. Προσέξτε. Και λέει παρακάτω, πιείτε λίγο νεράκι, λέει. Ερχόσαστε από την πορεία. Πιείτε λίγο νεράκι, λέει, και νύψατε τους πόδας σας και αναπαύθετε υπό το δέντρο. Και έχει το Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όταν πήγε στο Φαρισαίου το σπίτι και πήγε και του πλένε η αδελφή μας τα πόδια με τα δάκρυά της, και λέει, εσύ, λέει, δεν μου έδωσες, λέει, νερό να πλύνω τα πόδια μου, όπως έδωσε ο Αβραάμ εδώ. Αυτός το είχε διαβάσει αυτό, αυτό το ξέρε, το δίδασκε αυτό το κομμάτι της Πεντατεύχου. Δεν μου έδωσες, λέει. Έτσι δεν είναι? Τον Κύριο δουλεύοντες. Να κάνουμε δηλαδή το θέλημα του Κυρίου. Να περπατάμε σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Θεός. Στην ελπίδα χαίροντες. Τι μεγάλο πράγμα, αδελφοί, είναι η ελπίδα που έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Και ο Κύριος γράφει μέσα στο... έχει μέσα στη γραφή και λέει πίστης ελπής αγάπη. Πίστης ελπής αγάπη. Πρώτα είναι η πίστης, μετά είναι η ελπίδα και μετά είναι η αγάπη. Πιστεύεις στον Κύριο, ελπίζεις στον Κύριο και παίρνεις την αγάπη του Κυρίου και την έχεις μαζί. Και η αγάπη, λέει, είναι αυτή που θα μείνει για πάντα. Γιατί πάνω εκεί δεν έχουμε, δεν θα υπάρχει, δεν θα έχουμε ανάγκη την ελπίδα, δεν θα έχουμε ανάγκη την πίστη. Η πίστη θα μας έχει οδηγήσει στον ουρανό, η ελπίδα θα μας έχει οδηγήσει στον ουρανό και με την αγάπη του Χριστού μέσα μας θα ζούμε εκεί πάνω. Απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στην ελπίδα χαίροντες. Και για αυτή την ελπίδα που έχουμε, λοιπόν, πρέπει να χαιρόμαστε. Χαίρεσαι? Ή λες, θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει ο Χριστός να με πάρει και εμένα, τον κακόμοιρο. Δεν είμαστε καθόλου κακόμοιροι. Καθόλου. Είμαστε παιδιά Θεού. Ο Κύριος μας λέει αδελφούς. Σε όσα κάνατε σε έναν από τους αδελφούς μου, λέει, τους ελαχίστους. Δόξα το όνομα του Θεού μας. Εις τη θλίψη υπομένοντες. Και σε όλη αυτή τη ζωή, όπως λέει εδώ ο Παύλος, έχουμε θλίψεις. Υπάρχει ζωή χωρίς θλίψεις? Υπάρχει ζωή χωρίς να πεις ότι δεν στενοχωρήθηκα σήμερα? Εδώ να περπατάς λίγο στον δρόμο και να στραβοπατήσεις, στενοχωρήθηκες. Αχ, το αστραγαλός μου, αχ, το γονατό μου. Αχ, έπεσα. Θλίψη. Όταν λέμε θλίψη, κάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι ο θάνατος, ομοιγέννητο, αλλά θλίψη για τα πάντα. Πονάει το κεφάλι μου, πονάει το χέρι μου. Ε, μου συνέβη αυτό, αύριο έχω να αντιμετωπίσω το άλλο. Ε, υπομένοντες. Γιατί υπομένοντες? Γιατί θα γίνει η έκβαση μέσω του Κυρίου. Αυτή είναι η διαφορά μας με τον κόσμο, αδελφοί. Η διαφορά μας με τον κόσμο είναι η ελπίδα μας στον Κύριο, που είπαμε πριν. Ο κόσμος προχωράει μέσα σε αυτόν εδώ τον αιώνα χωρίς να έχει καμία ελπίδα. Έχει ελπίδα ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση, έχει ελπίδα ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος, έχει ελπίδα ότι δεν το ένα, έχει ελπίδα ότι δεν το άλλο. Και αυτή η ελπίδα πώς μεταφράζεται? Ότι έχουν φτιάξει, λέει, εκεί σε μια βόρεια χώρα ένα τεράστιο καταφύγιο που έχουν, λέει, όλους τους σπόρους της γης μέσα. Ώστε, λέει, όταν θα γίνει πυρηνική καταστροφή, γιατί το έχουν σίγουρο, να υπάρχουν κάπου που αταυνευμένοι, λέει, αυτοί. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν τώρα στα σπίτια τα καινούργια που χτίζονται, και κυρίως στην Αμερική, οι αδελφοί σας ξέρει, κάνουν καταφύγια. Να σωθείς πόσο? Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο? Απίστευτα πράγματα. Δεν έχουν ελπίδα. Αλλά και αν ο Κύριος θελήσει να μας πάρει, πάλι έχουμε ελπίδα. Θυμάμαι όταν ήταν τότε η αρχή με το Ισλαμικό κράτος που λέγανε και τέτοια, και πιάνανε και κυρίως χριστιανούς και τους εκτελούσανε και τα δείχνανε και ζωντανά, αν θυμάστε. Δείξανε ένα βίντεο κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν απαρνιόταν τον Χριστό. Ήτανε πρώην μουσουλμάνος, είχε ασπαστεί το χριστιανισμό και δεν, αφού του κάναν βασανιστήρια, δεν απαρνιόταν τον Χριστό και τον πηγαίναν για κρέμασμα. Και τον βγάλανε μπροστά σε όλους, τον παίρνανε με τις κάμερες. Είχε ένα ευτυχισμένο πρόσωπο αυτός ο άνθρωπος. Λες και του λέγανε πάμε σε γάμο, παντρεύεσαι. Τι ευτυχία ήταν αυτή μέχρι που του κρεμάστηκε, όλη η ευτυχία του Χριστού ήταν στο πρόσωπό του. Και αν επιτρέψει ο Κύριος, είναι μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ε? Εις την προσευχή προς κατερούντες. Ε? Έχουμε μιλήσει τώρα για τόσα πράγματα μέσα σε λίγα εδάφια. Ε? Για πίστη, για ελπίδα, για αγάπη, για προσευχή. Προς καρτερούντες. Περιμένοντες δηλαδή ότι θα πάρουμε απάντηση για το ζήτημά μας. Είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα μου το απαντήσει. Εγώ είχα ένα αίτημα μαζί με τη γυναίκα μου 20 χρόνια. 20 χρόνια. Την πήρα την απάντηση με θαυμαστότατο τρόπο. Όχι θαυμαστό, θαυμαστότατο. Αν μπορούσαμε να βάλουμε υπερθετικό βαθμό σε αυτά τα πράγματα. Εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες. Και εδώ αρχίζει, αφού έχει πει όλα τα άλλα, αφού έχει πει για την αγάπη, έχει πει για την ελπίδα, έχει πει για τα πάντα, εις τας χρίας, λέει, των Αγίων μεταδίδοντες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον διπλανό μας να υποφέρει και να μην σχίζεται η καρδιά μας για να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί να είσαι, να βλέπεις τον αδελφό σου να περιμένει στη στάση του λεωφορείου και να βρέχει, ας πούμε, ή να έχει το λιοπύρι, το καύμα της ημέρας, και να περάσεις έτσι και να θα περάσει το λεωφορείο να τον πάρει κάποια στιγμή. Μια φορά, και δεν το λέω για μένα, ο Θεός να με συγχωρέσει που θα το πω, έφευγα από την εκκλησία εδώ μεσημέρι και πήγαινα στο σπίτι. Και όπως περνούσα εδώ από τη Μεσογείο, βλέπω μια αδελφή στη στάση του λεωφορείου. Καλοκαίρι ήταν, νομίζω. Αδελφή, να σε πάω? Να με πας. Πού παίρνεις? Γραμματικό. Τι θα της πεις, κατέβα? Εγώ πάω προς τα εκεί, εσύ πας προς τα εκεί? την πήγα με αγάπη. Πόσο με οικοδόμησαν τα λόγια της όμως στον δρόμο δεν λέγεται. Γραμματικό. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευλογία έκανε αυτή τη διαδρομή ο Θεός για μένα. Αλλά ευλογία και για εκείνη. Γιατί την πήγα. Δόξα το όνομα του Θεού. Οι στασχρίες των Αγίων μεταδίδοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο δίδοντες. Δεν λέει, προσέξτε τι λέει, έτσι. Δεν λέει δίδοντες. Να μεταδώσεις και αυτό που έχεις το πνευματικό μαζί. Δεν αρκεί μόνο να σου πω, ξέρεις, έχεις ανάγκη 10 ευρώ πάρτα, αλλά να σου πω και αυτό που έχει η καρδιά σου μέσα θέλει να ακούσει. Και για να ακούσει η καρδιά σου αυτό που χρειάζεται, πρέπει εγώ να είμαι ενωμένος με τον Κύριο, να είμαι στην προσευχή, όπως λέει παραπάνω, ώστε να μου δώσει ο Κύριος τα λόγια που πρέπει, γιατί λέει εδώ, οι σας χρειάστε των Αγίων μεταδίδοντες. Προσέξτε τι λέει, μεταδίδοντες. Το να σε πάω από το ένα μέρος στο άλλο δεν σημαίνει ότι σε μεταδίδω, σου δίδω την φιλοξενία μου στο αυτοκίνητο, έτσι, και σε πηγαίνω. Αλλά πρέπει να σου δώσω και κάτι. Πρέπει να σου δώσω και το Χριστό. Γι' αυτό όταν είμαστε στη δουλειά μας, όταν είμαστε σε οποιοδήποτε μέρος, να προσπαθούμε με σοφία να προσευχόμαστε, εάν θα το φέρει η συζήτηση και αν θα το ζητήσει κάποιος, να μπορέσουμε να του δώσουμε δύο κουβέντες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Έξω εκεί υπάρχουν πολλοί φανατικοί. Ο φανατισμός είναι κάτι που δεν συμπαθεί ο Χριστός. Δεν έχει φανατικούς οπαδούς. Έτσι. Έχει πιστούς. Έχει αδέλφια τα οποία τον ακολουθούν πιστά. Και τη φιλοξενία ακολουθούντες. Όπου φτάνουμε στη φιλοξενία. Δηλαδή είναι η αγάπη, η προσφορά και η φιλοξενία. Δύσκολα πράγματα. Και το θέμα είναι, όταν λέει φιλοξενία, εμείς σαν Έλληνες, επειδή την έχουμε τη φιλοξενία παράδοση, ας το πω έτσι, να πας ας πούμε σε μέρη της Ελλάδος, τα οποία και όλοι, σε όλο τον κόσμο, έτσι μην το παίρνουμε τώρα και ατομικά πολύ, υπάρχει φιλοξενία. Λένε, τι φιλόξενο μέρος εκεί να πας, τι φιλόξενοι άνθρωποι σε εκείνο εκεί το μέρος. Και έτσι είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιον φιλοξενώ, αδελφέ. Ποιον φιλοξενώ, αδελφή. Μέσα στην καρδιά μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, ποιον φιλοξενώ. Τι έχω. Έχω αφήσει το λόγο του Κυρίου έξω και σκέφτομαι το πρόβλημά μου, ή προσεύχομαι και έχω το Χριστό μέσα μου και προσπαθώ να ακούσω τη λύση του προβλήματός μου. Τι φιλοξενώ μέσα μου. Περνάει το βράδυ από την περιοχή μας ο σκουπιδιάρης, παίρνει τα σκουπίδια, αδειάζει τον κάδο, άδειο, πρέπει να τα πετάξουμε τα σκουπίδια όλα και να αφήσουμε την καρδιά μας άδεια. Να τη γεμίσει ο Κύριος, το Πνεύμα του Κυρίου. Το Πνεύμα του Κυρίου να μας γεμίσει, αδελφοί. Και πώς θα την κάνουμε αυτή, με τη φιλοξενία. Να φιλοξενήσουμε πρώτα στην καρδιά μας τον Χριστό. Και μετά τον αδελφό μας. Πώς θα τον φιλοξενήσω. Στη λέξη φιλοξενία πιστεύω ο Κύριος εδώ πέρα δεν έχει μόνο να σε πάρω στο σπίτι μου να κοιμηθείς ή να φας. Η φιλοξενία είναι με πολλούς τρόπους, αδελφοί. Η φιλοξενία είναι να πάρεις τον άλλο να τον βοηθήσεις. Ας πούμε παλιά όταν ήμασταν στην Γλυφάδα, δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε, είχαμε πολλές μετακομίσεις. Έφευγε ένας αδελφός από εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε ο άλλος, πήγαινε. Το πόσες μετακομίσεις κάναμε σε εκείνη την εκκλησία δεν θυμάμαι κι εγώ, βιβλίο ολόκληρο γράφουμε. Λοιπόν, αλλά πηγαίναμε, αυτό είναι μια φιλοξενία. Δηλαδή θέλεις τον ξένο να τον έχεις μέσα στην καρδιά σου. Και όταν λέω ξένο δεν εννοώ απλώς τον ξένο, τον τρίτο, τον αδελφό σου. Και όταν τον φιλοξενείς ακολουθείς, ακολουθούντες. Προσέξτε τι λέει. Δεν λέει να έχετε φιλοξενία, να είσαστε φιλόξενοι. τη φιλοξενία, λέει, ακολουθούντες. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην ακολουθώ τη φιλοξενία? Λέει πιο κάτω στους Εβραίους πάλι ο Παύλος, η Φιλαδελφία ασμένη. Τη φιλοξενία μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες. Ο Αβραάμ που είπαμε πριν, όταν δέχτηκε αυτά τα τρία πρόσωπα που ήρθαν εμπροσθέν του, που έπεσε λέει και τους προσκύνησε έως εδάφους, μα Αβραάμ, είσαι ο Αβραάμ, σου μιλάς με το Θεό, σου μιλάει ο Θεός, πατέρας της πίστεως, και προσκυνάς τους αγνώστους έως εδάφους, τους πλένεις τα πόδια, πάρτε λέει λίγο νεράκι λέει να πιείτε, πάρτε λέει λίγο άρτο μέχρι εγώ να σας ετοιμάσω, λέει, μέσα. Πήγε και διάλεξε μοσχάρια, πήγε και διάλεξε τόνα και έφτιαχνε και έκανε, και όλο το υπηρετικό προσωπικό θα έτρεχε για αυτά τα τρία άτομα. Δόξα το όνομα του Θεού. Γιατί φιλοξένησαν αγγέλους, λέει, χωρίς να το ξέρουνε. Χωρίς να το ξέρουνε. Δόξα το όνομα του Θεού μας. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο της φιλοξενίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να φιλοξενήσεις χωρίς να έχεις αγάπη. Ακόμα και στον κόσμο να είσαι, και στον κόσμο να είσαι, θα φιλοξενήσεις, ας πούμε, τον καλύτερο φίλο σου, την καλύτερη φίλη σου. Δεν θα πεις εσύ, έλα εδώ, σε φιλοξενώ σήμερα. Υπάρχουν αδελφοί τους οποίους δεν τους ξέρουμε, δεν μπορούμε να τους ξέρουμε όλους. Έτσι. Κάποτε με την Πόπη που ήμασταν στο σπίτι, γινόταν μια εκδήλωση εδώ στην Αθήνα, μας παίρνει ένας αδελφός, μας λέει, υπάρχει ένα ζευγάρι εδώ με κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν που να μείνουν. Τους πήραμε, θυμάμαι, στο σπίτι, ξέρετε τι ευλογία έγινε? Δεν το λέω γιατί τους πήραμε, και προσπαθήστε να το καταλάβετε. Εγώ και η Πόπη που τους δεχθήκαμε, πήραμε μεγάλη ευλογία από αυτά τα άτομα. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, και πρέπει να ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος του Χριστού, αδελφοί. Αυτός είναι ο δρόμος που θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος, δεν υπάρχουν αλαχώθεν, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αλλά ο δρόμος του Θεού είναι αυτός. Έτσι. Και δεν είναι υποχρέωση κανενός να το κάνει. Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι φιλόξενος. Α, θα σε φιλοξενήσω γιατί έχω υποχρέωση στο Χριστό να το κάνω. Όχι, δεν είσαι καμία υποχρέωση στο Χριστό να το κάνεις. Είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις. Γιατί αν δεν το κάνεις με την καρδιά σου, δεν θα ευλογηθείς. Αν δεν αγαπήσεις με την καρδιά σου, δεν θα ευλογηθείς. Αν δεν προσφέρεις με την καρδιά σου, δεν θα ευλογηθείς. Με την υποχρέωση δεν θα ευλογηθείς, αλλά με την προσφορά την αυθόρμητη, με τη φιλοξενία, θα ευλογηθείς. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.